Зад кадър, така да се каже, вече започна разговора между моите гости. Пак да повторя, Надя Антонова от БСП, Хасан Адемов от ДПС и Мартин Димитров от СДС. Здравейте!
Здравейте на добре. Вас и на вашите слушатели.
Предлагам ви да не губим много-много време и веднага, както се казва, бика за рогата. Ето сега с господин Адемов си казахме, че неговото впечатление от тази сутрин, от контактите му с хора, които не са били в Катарино, е, че те общо нищо не са разбрали от това, което се е случило. Тоест, ние трябва да сме много ясни и много ясно да кажем, не всичко, разбира се, това е невъзможно, но най-важното, което трябва да стигне до хората от тази двудневна сбирка на управляващите. И аз, така като потребител на вашите решения управленски, си задавам първия въпрос, а именно... Чудесно е, че някакви неща в здравеопазването ще се променят. Може би там са най-големите очаквания на хората и може би това са новините, които те най-добре откоряват, чувайки какво им съобщавате. Но се питам, всичко това ще стане ли при положение, че се случва в края на мандата на тази тройна коалиция и при положение, че съществените промени би трябвало да предстоят тогава, когато тя вече няма да е на власт? Не се знае дали ще има следващ мандат тази тройна коалиция.
Няма да има.
Мартин Димитров беше това, няма нужда да ви казвам, мисля, че се сещате. Мисля, че това е въпросът, който хората си задават. Дали да надаваме ухо на тези неща, които сега ни говорят, или това е просто една така кризисна пиар акция на властта, някакви неприятни неща се случват около нея и тя трябва да вземе някакви мерки, така да се каже, да върне доверието.
Това е един изключително важен въпрос и аз си позволявам да отбележа, че това не е само мое мнение, между другото, че реформата в системата на здравеопазването е изключително закъснява. Тук управляваща коалиция няма как да избегва своята вина. Между впрочем, този въпрос още в началото на мандата беше поставен многократно, но по една или друга причина този въпрос до сега не беше решен и естествено сега да се зададе въпроса какво да се прави.
Да, и не е без значение по коя именно причина, по една или друга причина,
казвате. Ще ви кажа и причините, да. Ако искате, да. Според мен е по-важно следствието, но като искате ще ви кажа и причините. Първите две години на мандата, вие знаете колко продължително време продължи, аз не казвам, че това са аргументи, с които се оправдава. Но искам да ги споделя съвършено откровено. Съставянето на коалицията, на тази трудна, сложна коалиция, излъчването на кабинета продължи повече от 50 дни. Оттам нататък България беше поставена в ситуация, български парламент, българско правителство, в което трябваше да бъдат приети страшно много закони, свързани с европейската интеграция. Българският бизнес, изобщо България като цяло, трябваше да бъде подготвена. И сега виждаме колко била подготвена, но това е друга тема. За членството в Европейския съюз. Беше загубено политическо време. От друга страна, здравеопазването е една такава система, която трябва да бъде перманентно в условена реформа. Вие знаете, че почти няма страна в Европа и в света, където гражданите да са доволни от здравеопазването. В Америка, например, двата президентски мандата на Клинтън са свързани с реформирането на системата на здравеопазването.
Така, да
не отиваме
в Америка.
Тези
нещата
не
могат да се степенуват и недоволството може да се степенува и основанията за него също.
На следващо място. Може би истинската причина. Реформата в здравеопазването, първо, е една от най-трудните. И тя не беше извършена, защото се изисква повече политическа воля, изисква се повече консенсус, който се постига трудно. Повече трудно. Постига се трудно консенсус между три разнородни политически партии в тази коалиция. Но това е проблем на коалицията. Хората не ги интересува дали сме постигнали консенсус или не. Очевидно е, че не го постигнахме. Очевидно е, че трябваше да го постигнем. Сега обаче ние сме изправени пред една изключително интересна, важна ситуация, в която от една страна трябва да отговаряме на такъв тип въпроси, които са съвършено резонни, от друга страна трябва да предприемаме действия.
Разбирате, не бихме ви задавали този въпрос, ако от него не следваше отговор на следващия въпрос. Да вярваме ли, че това, което сега намислихте в Катарино, ще се случи? При положение, че не се случваше толкова дълго време по причините, които вие изборяхте. Липса на воля, липса на консенсус.
Ще стигна до отговора на този въпрос.
Други политически акценти. Сега проблема с европейските пари ще ни залее. Дали няма да измести проблема с здравеопазването?
Вижте, проблемите никога не са един и два.
Именно.
Затова Важно е да се каже, че за първи път, може би, от началото на мандата на тази коалиция, има съгласие по всички предложени идеи за провеждане на тази реформа. Основното, което е важно да се отбележи, е, че имаме съгласие по това да се оптимизира, да се подобри ефективността на публичните разходи в тази система. Това е най-важното. На второ място е важно българските граждани да имат достъп не до каква да е медицинска помощ, а до качествена медицинска помощ, не изобщо медицинска помощ, а до качествена специализирана медицинска помощ. И на трето място, в тази система най-после да има качество, конкуренция, да, да има реален пазар.
Това е основната идея. Така, като език, като реч, всичко това звучи прекрасно. Имам само едно смущение, че съвсем не за първи път чувам и че тези толкова хубави думи. Предполагам, че и за нашите слушатели е така. Извинявайте, че така натрапчиво поставям въпроса дали всичко това ще се случи, но мисля, че това е генералният въпрос, който хората си създават. При вече така отстъпилото доверие от страна на избирателите.
Както казва българския народ, е стигнал до кокала и непровеждането на реформата или неприемането на тези мерки, респективно неизпълнението им, означава загуба на политическо доверие, означава на практика отказа от реформа е най-лошото нещо в политиката. И тъкмо за това ние имаме политическата воля, имаме съгласието по основните принципи за провеждането и съм убеден, че до края на мандата на управляваща коалиция ние ще направим всичко възможно тази реформа да стартира.
Добре, сега остава и нас да убедите обаче.
Знаете ли, слушайки господин Адемов, искам да изясня няколко факта, които са особено важни. Още 2005 година от името на СДС и ОДС внесох законопроект, с който предложих държавата се включи в пенсионната система като особен осигурител. Схема подобна на тази, която сега се подава от тръгната коалиция. 2005 година предложение държавата се включи като особен осигурител да поеме една трета от осигурителната тежест. Чакайте, господин Адемов, аз ви слушах цялата проникновена реч, така че слушайте ми вие сега. Още тогава сложих този законопроект на масата като инструмент за намаляване на осигурителната тежест и за осигуряване на пенсиите, т.е. да няма стресова ситуация, че няма да има пари за пенсии. Още тогава, заедно с колегите от СДС, казахме на тройната коалиция, че по този начин ще се постигнат значителни ефекти. Намаляване на сивата икономика, стимули хората си плащат осигуровките. Минаха 3 години и подобен законопроект чак сега се внася.
Това обаче основание ли е да нямаме доверие, че решеното сега в Катаримо наистина ще се превърне в политическо действие, а няма да бъде само политическа намерение и риторика?
Ами, вижте, има едно нещо, което е характерно за всички правителства. Когато първите 2 години, максимум 3 години от мандата не започнат основните реформи, след това не ги започват. Това е винаги е било в целия свят и то е нормално. Защото първите години, това са годините, в които трябва здравната реформа е много тежка реформа, тя е обхватна реформа. А фактът, че до сега не е започната, е ясно, че няма да бъде направен. То деца вика, от тук нататък за кога?
Добре, ама тя може да бъде започната, въпросът е дали ще може да бъде продължена. Ето казва се още на 1 януари 2009 година, вноските, здравноосигурителните вноски ще излежат по различен начин, по една формула, която мисля никой не оспорва. Тя е добра, нали? Това е безспорно. Безспорно ли е за вас, че формулата, за вас опозицията, ако разбира се може да я представлявате, че тази формула е добра, имам предвид 8% от мен работника, 10% от моя работодател, 12% от държавата за здравното ми осигуряване.
Това става въпрос за пенсионното осигуряване.
За пенсионното грешка, да.
Това, което бяхме предложили ние, беше равно разпределение между работници, работодатели и държавата. Идеята е да бъде намалена осигурителната тежест. Но по отношение на здравното осигуряване, понеже там ви беше въпрос.
И предложението е за намаляване, господин Петрови, вие прекрасно знаете това.
Господин Адемов, от 2005 го бяхме предложили. Тогава е сериозният подход от тогава да започне една такава реформа.
Само още няколко неща. Това е законопроект, който беше внесен от госпожа Надежда Михайлова и група народни представители за уточнение. Този законопроект нямаше, както и в сегашното предложение, няма нищо ново, защото 5 години преди това, в Принцеско тело, аз много добре си спомням, тази идея за първи път в България беше лансирана от господин Йордан Христосков, управителя на Националния осигурителен институт, на една дискусия, организирана от КНСБ по този въпрос. Така че сега, тук да претендираме кой е автор на тази идея, не е
важно.
Важното
е кой е внесъл господин Адемов в парламента. 2005 е внесена в парламента и сложена на масата.
Аз не спорвам,
това е парламента. Ама вие нали не отнемате правото на управляващата коалиция да вземат и да носят отговорност за решенията? и тогава, когато опозицията предлага...
Чакайте сега, господин Адемов, то до края на мандата ви остана много малко време. И вижте сега, здравеопазването...
Може ли аз да се намеся в разговора?
Само едно изречение, понеже господин Адемов така се опитва да спекулира. Здравеопазването...
Не правете квалификации, моля.
Здравеопазването е в следното състояние. Значи, вижте, какво се случва миналата година. Здравната каса, когато е подбивала банки, които да обслужват парите, е сложила като критерий, забележете, тези банки да предоставят служебни коли на служители на здравната каса. Значи, ето по такъв начин се харчат парите на всички нас данъкоплатците.
Моля, по този начин вижте, се управляват. Тук наистина почваме да говорим с...
Не, казваме, че здравеопазването, проблемите са много тежки.
Но това не е проблем на здравеопазването.
А на кого е, госпожо Антонова?
Всеки случай проблем е на опозицията, че просто не разбира истинските проблеми. Ето това показва нашата
опозиция. Дайте едно по едно.
Не разбирате проблемите на обществото и ги измествате по посока на
парите
на банките.
Не ми се иска да объркваме допълнително.
Когато лошо се управляват парите, това са резултатите. Когато има един монопол, какъвто е здравната каса, тя няма стимули да управляват добре парите.
Когато БСП и опозицията спори, естествено ще трябва да се намеси ДПС и аз искам да кажа няколко важни послания от среща в Катарин, ако ми позволите. Защото така, прескачайки от тема на тема, рискуваме да объркаме окончателно нашите
слушатели. Само нека да не са послания, а да говорим за факти, за новини, за информация.
Защото само посланието стана да. От вашите коалиции.
Хайде, и конкретно, аз също бих искала конкретно да обговорим решенията.
Аз трябва ли да кажа какво остана от ОДСВ, господин Димитров? Оставете сега тези неща да ги преценява избирателя. Не.
Като дойдат изборите 2009, ще говорим.
Добре.
След
малко ще ни свърши времето и се няма да сте казали.
С две думи, ако на мене ми позволите, като представител на Социалистическата партия да кажа.
Нади Антонова, да.
Да, че ние в управляващата коалиция и в Катарина включително бяхме и констатирахме проблемите в системата на здравеопазването, които проблеми сега се проявяват. Но без съмнение, тези проблеми са заложени много от преди нашето управление, тъй като здравеопазването е една консервативна система. Има си инерционни процеси.
Констатирахте ги в Катарино, така ли?
Ние ги формулирахме след натрупаните проблеми в не само в Катарино, това е завършека. Срещата в Катарино е завършека.
Така се изразихте, да?
Да, съжалявам, ако нещо не точно съм казала, но в Катарино проблемите завършека на този процес по анализ на системата на здравеопазване. Ние сме наясно, че очакванията на хората за качество на здравеопазване, за достъп до здравеопазване не се оправдават от сегашното състояние на здравеопазването в България.
Така, дайте да видим нататък. Стоим на едно място вече 10 минути.
Вижте, не съм склонна да считам, че края на мандата на управляващата коалиция се вижда, колкото и да му се иска някому това.
Така е, иначе никой не е гарантирал при избирането на тройната коалиция.
Така е, но до края на мандата остава много време, в което може да се изпълнят тези ангажименти. Имайте предвид, че правителството не е навършило и 3 години. И самия факт, че управляващата коалиция знае проблемите, че признава проблемите, това е част от възможността за решаването на тези проблеми.
Така, сега вече изядохме времето в общи приказки, както ви предупредих, че ще стане. Сега Боян Кодов ни дава знак, че трябва да замълчим тук, за да пусне малко реклами, после новини и след това ми се иска наистина да говорим по конкретните решения, за да са наясно хората какво сте решили и колко то е осъществимо. Сега обаче ще да чуем госпожа Антонова с съвсем конкретни отговори на въпросите, които интересуват хората. Конкретно какво ще последва за тях в следващите месеци. Първо какво да чакаме? От 1 януари следващата вижте, година, две точки.
Вижте, първо ще говорим за социална политика, разбира се съвсем накратко. Социалната политика става дума и за пенсиите, което в присъствието на доктор Адемов е много дръзко от моя страна, затова ще си позволя съвсем схематично да кажа. На първо място, възрастта за пенсиониране няма да бъде увеличаван. Казвам го, защото има притеснения в тази посока.
Мисля, че ясно се разбира.
Да. На второ място, пенсиите ще бъдат осъвременявани. От 1 юли с процент 10,35. От 1 октомври пенсиите, които са формирани преди 2000-та година, също ще бъдат преизчислявани, за да се получи така, че за един и същ вид труд хората да получават еднакви пенсии, без значение времето, когато са пенсионирали, след което и от 1 януари 2009 година ще има осъвременяване на пенсиите с определен коефициент, който е въпрос на експертно изчисление.
Ако нямаше Катарино, какво щеше да бъде положението с пенсиите на хората от лятото на тази година? На следващата година? На тази година, нали така? От кога се увеличават пенсиите?
От 1 юли. Но това е залегнало...
Коя година?
2008 тази година. Това е залегнало в закона за държавния бюджет.
Да, да. Ако нямаше Катарино, какво ще да бъде положението с пенсиите?
Ако нямаше Катарино, тази дискусия продължава вече повече от 10 години, така че някога щеше да има решение на този въпрос. Не знам дали щеше да се случи сега.
Нямаше да имат пенсионерите увеличение това лято?
Не, ще има тази закона за държавния бюджет е залегнал за 2008.
Всяка година.
Въпрос е с колко?
Всяка година от 1 юли закона за бюджета на държавното обществено осигуряване предвижда увеличение на размера на пенсиите с по така нареченото златно швейцарско правило. Няма да обяснявам какво е това, но то включва индекса на потребителските цени или така наречената инфлация и ръста на средния осигурителен доход по 50%. Това е европейска мярка.
Значи, ако нямаше Катарина,
ще имаме увеличение с 10,35.
С колко?
10,35%.
А сега?
10,35.
Така.
Катарина не променя този процент, защото той е законово заложен. Сега, разликата между това, което каза госпожа Антонова, 9,5, което беше предвидено на базата на прогнозни резултати, защото в началото на годината не може да се каже каква ще бъде инфлацията, не може да се каже какъв ще бъде ръста на осигурителния доход. По прогнозни данни трябваше увеличението да бъде с 9,5. Сега вече стана ясно на базата на окончателните данни, че това увеличение трябва да бъде с 10,35%.
Да, защото някаква изваредност, изключителност така се придава като смисъл на това събитие, тази среща в Катарино. Затова е важно някакси да чуят хората, че и без да по отношение на този момент на пенсии нещата щяха да бъдат същите и без да се беше случила тази среща. А защо се предава, мисля, че е ясно. Мисля, че слушателите могат да си отговорят на въпроса.
Аз да кажа.
Така, дайте по същество. Нека да не говорим толкова политически.
Дайте да говорим и съвсем няколко думи за подкрепата на майчинството и на семейството, както искате
да,
го възприемете. Продължава тенденцията децата на България да получават и техните семейства, да получават семейни добавки. Знаете, че семейното подоходно облагане отпадна, което налага семействата с деца да бъдат стимулирани по друг начин.
Какво се променя?
Увеличава се надбавката, добавката, която получава всяко семейство за дете. Въпрос на разчете колко точно ще бъде, но ще има чувствително увеличение.
Чувствително увеличение.
Надбавките
за деца.
Да, които се получаваха до
как
момента.
Как мислите това? Чувствително горе-долу в цифри?
Сега е 25%, беше 25 лева. Да. Чувствително увеличение, въпрос на разчети.
25 лева чувствително увеличение отгоре какво са? 50, 100, 1000, колко?
Ами вижте, 1000 лева увеличение е фантасмогорично. Казвам чувствително
значи
според разчетите, толкова колкото можем да си позволим. Другия стимул по отношение на майчинството
детските
е...
добавки също винаги нарастват, да, колкото държавата така може да си позволи. Значи и тук
но
няма
в някои случаи, някои дълги години този момент беше подценен. Още повече, прагът за достъп си остава 300 лева, така че значителен брой от семействата ще могат да ползват тези добавки за деца. По отношение на майчинството искам да кажа, нашите зрители знаят, че българските майки са в много привилегировано състояние, положение по отношение на отпуските, платените отпуски за майчинство. Става въпрос за жените, които са активни на пазара на труда, жените, които работят, а не за жените, които са на социални помощи. Те ще бъдат облекчавани да се връщат на работа, защото държавата и обществото има нужда от квалифицирани работници, така, а техните деца до 3 годишна възраст да бъдат отглеждани и от членове на семействата им, които отглеждащи баба и дядо, пенсионери, върху пенсията си ще получават плащани от държавата в размер на 130-140%.
Така, това е също нещо, което хората мисля чуха, което предизвика интерес. Така стигна информацията до нас. 110 лева за баба, дядо, който гледа своето внуче. Ако го гледа Леля, ще вземе ли тези
сега
110
лева?
Ако гледа
първа братовчерка...
Лелята ги взема и до сега, но само, че не взема...
Моля?
Лелята... или който да е близък член от семейството, да, но само, че имаше едно важно условие. Да бъде регистриран в бюрото по труда, да бъде безплатно. Сега разширяваме този кръг на хората място. Вносител на този закон за подкрепа тази програма.
Благодаря ви от има
принцип жени майка. Доктора, да ви надем различното какво е сега.
Различното е, че до сега, за да участваш в тази програма, кога обаче се стигаше до тази програма? Майката, след като е родила, до 9-я месец, по навършване на 9-я месец на детето, тя получаваше, до сега и получаваше, продължава за бъдеще да получава 90% от заплатата, която е получавала преди раждането. А до навършване на 2 годишна възраст на детето получава минимална работна заплата всеки месец. Сега се даваше възможност, до сега, се даваше възможност детето, като навърши 9 месечна възраст, майката да избере от бюрото по труда безработна жена, която да помогне срещу минимална работна заплата, осигурена от държавата и срещу осигурителни вноски, да гледа детето, за да може майката да се върне на работа, за да не губи своята квалификация. Различното всяко е. Различното е, че в кръга на тези, които ще могат да участват в тази програма, влизат, това, което каза госпожа Антонова, влизат и баби, дядовци, които са естествено най-близки до детето и могат да помогнат, срещу което да получават възнаграждение. Това е различно, що се отнася до...
Мартин Димитров търпеливо мълчи, и сега е време вече той да каже нещо.
Така двамата колеги от управляващата коалиция и искам да изтъкна един момент. Тези мерки ще подобрят ли значително живота на хората? И това е основният въпрос. Отговорът е категорично не, така че да не се лъжим.
Защо?
Не, чакайте, аз ви слушах, господин Адемов. Слушай ги сега, вие слушайте това, което аз ще ви кажа. Защо няма още сребърен фонд?
Има сребърен фонд с толкова...
Законопроектът за създаване на сребърния фонд стои на тълчета в парламента, не се приема, не е ясно как се
управлява този фонд. Важното е, че има пари в този фонд. Лесно ще бъде така,
тази година,
закона,
чакайте, госпожа Антонова, ако идеята ви е да ме прекъсвате постоянно, няма да не печелите нищо.
Помоля да говорите колкото може по-верни неща.
Няма законопроект, който да казва как се управлява този фонд, какво се инвестира парите. Госпожа Антонова, ако не сте запознат с този въпрос, съм готов да ви запозная.
Вижте, няма какво да ни обучавате изобщо.
Има огромен излишък тази година. Има огромен излишък тази година. И ако тройната коалиция мисли за пенсионната система, голяма част от този, даже да не кажа, цялата част от излишъка трябва да отиде в
трябва да отиде цели
излишък в сребърния фонд и само доходността от сребърния фонд да се използва за пенсионната система и за намаляване на осигурителната тежест. Това е много важен инструмент, който трябва да се използва и за който не говори тройната коалиция.
Говориме, да, бихме говорили, ако
вижте,
ми дадете възможност.
Доходите, средните доходи, ама не, чакайте сега. Толкова години минаха, в сребърния фонд дори госпожа Антонова не знае, има 200 милиона лева, но тия пари не се управляват.
Госпожа Антонова знае повече, отколкото вие си предполагате.
Така че, ако има загриженост към тройната коалиция, ако има загриженост от тройната коалиция, трябваше целият излишък тази година не да бъде прахосан, както през последните 3 години, а да отиде в пенсионния фонд.
Господин Адамов, чувам, че казва точно в тази посока са намеренията.
Аз
по същество какво ще предприемете, за да заработи този сребърен фонд?
Мартин Димитров е изключително важно, не защото го казва това.
Не защото 1% повече,
не защото тяхното правителство въобще не се е сетило за такъв фонд, а за това, защото по сега действащия закон Мартин Димитров много добре знае, че 50% от парите, които идват от приватизация, и 25% от излишъка отиват в този сребърен фонд. По-важен е въпросът как се управлява. Не има го този сребърен фонд.
Няма правила за управлението.
Въпросът е, в момента се подготвя закон. Прав е, че закъсня този закон. Прав е, че до сега трябваше да се изгради такъв, да има такъв закон, който да дава възможност как да функционира и как да се управлява този фонд.
Какъв смисъл го има тогава, след като...
Има го като част от фискална резерва.
Има пари.
Тоест, има го и едни пари стоят някъде. Не е ясно как се управлява. Не е ясно от кого се управлява. Те са теоретично там. Не е ясно какво се случва с тях. В момента дори от тях доходността е много ниска.
Аз исках да кажа по-важното нещо е, че дискусията сега се води в посока на това. Парите от излишъка, не тези 25, които са предвидени по закона за тази година, а 50% от този излишък да отидат в този сребърен фонд, при положение, че първо бъде решен, и той предстои да бъде много скоро време решен, въпросът за функционирането и управлението на този сребърен фонд. Ако обаче разчитаме, че този сребърен фонд може единствено и само той да реши проблемите на българските пенсионери сега, веднага, от 1 януари или от 1 юли, господин Мартин Димитров, знаеш, това няма как
ама
да се случи.
Ама сега да ви прекъсне, господин
Адемов,
и да ви кажа нещо много важно. Нещо да ви кажа много важно.
Да ви кажете, че вашето правителство въобще не се е сетило
да ви кажа, да не, нашето правителство направи основните реформи в България, но трябва да ще спасява България от Жан Виденов. От Жан Виденов трябва ще спасява България.
Тук трябва да обере разговора.
Госпожа Велкова, извинявайте, много важно нещо. Ако излишъците от последните 3 години отиваха в този фонд, щеше там да има над 4 милиарда лева и само доходността от фонда ще е 400 милиона лева и сега много по-лесно можеше да намалиме осигурителната тежест.
бизнес на първо място и много по-лесно може да увеличаваме и пенсиите на хората.
Ама нали точно нашето правителство намалява осигурителната тежест?
Ето на този тежък въпрос трябва да отговаря тройната коалиция.
За кое, че намалява осигурителната тежест?
Защо фонда не беше създаден и вече не работи?
Защо не го създадохте вие, господин Димитров? Защо не го направи ОДС?
12-8-10,
защото мисля, че това
е
най-важно. Защото днес, ако прочетете вестниците, хората трудно ще се ориентират според това, което пишат колегите, дали става
дума за няколко прости думи по този въпрос.
За пенсионно осигуряване или за здравно, така че това е нека ясно да се разбере. Здравната вноска от 6% скача на 8% и това е съвсем различен въпрос.
Начина по който формулирате въпроса
съотношението 8-10-12
е в състояние да ме обърка и мене.
Така ли? Я да видим сега, да не би пък аз да съм така объркана.
Не сте объркана, напротив. Искам да кажа няколко неща. Първо, общата осигурителна тежест за бизнеса, така както предлага и иска господин Мартин Димитров, се намалява.
Говорим това за пенсионно първо осигуряване.
Осигурителната тежест изобщо. Второ.
С колко се намалява, кажете господин Антонов?
Второ, сега. С 2%.
А, така.
Ще ви обясня. Е, какво искаш с 20 да се намалява?
2% не е достатъчно.
Моля ви
се,
това е ваша преценка.
Не е достатъчно.
Ама не казвайте на хората какво се случва. Вие им казвате. Казвате, намалява се, не казва с колко. Намалява се с 2%. Не да
кажа. Изключително трудна задача в момента. И да кажем какво се случва. И да го коментираме. И
топ на те от себе си първо. Вие говорете
истина.
В момента ми пречим да кажа за какво става
въпрос.
Добре. Не казвам истината.
Така, 2% казва господин Адемов и това е истината.
Второто нещо, което е.
Става,
това съотношение 12 държава, 8 работник и служител, 10 работодател се отнася само за фонд пенсии.
Така.
В момента в фонд пенсии в съотношение работодател 60%, 40% работник и служител, внасяха пари всички български граждани, държават и работодателя. Държавата и тя е била работодател, затова казваме държавата. Но, новото сега какво е? Новото сега е, че тази вноска за фонд пенсии се разпределя между държавата, работодателя и осигуреното лице. Пролет Велкова, която е в трудоправни или не знам какви отношения, с което и да е предприятие, в случая в Дарик Радио, плаща своите 8% осигурителна вноска за фонд пенсии, работодателя плаща 10% и чак когато тези пари се появят в Националната агенция за приходите, където се събират тези пари,
тогава държавата добавя своите.
И какъв е естественият резултат от тази мярка? Е, че Пролет Велкова и всички осигурени български граждани имат гаранция за своето социално осигуряване. Тоест, възможността за криене на доходи изчезва и за неосигуряване.
Чакайте, господин Демов, не е коректно това, което казва.
Това за криене на доходите е малко спорно.
Като се намали, осигурителната тежест
изобщо не изчезва.
Изчезва, точно това. Нека да не
подвеждаме хората.
Значи, вижте, истината е следната. Намалявайки осигурителната тежест толкова малко, намалявайки осигурителната тежест толкова малко, това няма да доведе до значително намаляване на сивата икономика. Това трябва да бъде казано ясно.
Е, как малко от началото на мандата толкова много се увеличи?
Намалението трябва да бъде още по-голямо. Защото, вижте, важното е как... Значи, важното е как реагиват хората, госпожо Антонова. Не е достатъчно. И това не е достатъчно. Значи, мога да ви дам експертен, много ваш пример. Не, слушайте, госпожо Антонова.
Няма какво да слушам такива манипулиращи
изявления. Да ви кажа един факт. Госпожа Антонова,
просто ми кажа един факт. Да ни изключи. Страхувам се, че ако говорим по този начин, Боян ще ни изключи. Даже призовавам да направи това нещо. Това е нашия звукорежисьор. Нищо не се разбира това, което говорим, но с 2% се намалява тежестта на работодателя. Това са фактите. Мартин Димитров казва, това не е достатъчно. Добре, ще видим наистина дали това е достатъчно или не. Ще видим дали наистина сивата икономика, така да се каже, ще просветлее в резултат на това решение. Това е нещо, което лесно може да се провери. Най-важното нещо, което струва ми се чуха хората, беше: здравната вноска се увеличава от 6 на 8%. Това се случва още от 1 януари следващата година, когато тази тройна коалиция все още е на власт. Би трябвало това да бъде облечено в парламентарно решение. Смятам, че няма да има проблем.
Ама, вижте,
ще има закони, които ще гарантират.
Какво обаче, какво означава това за мен, за мен като за потребител на здравната система?
Ли, случай...
С удоволствие ще ги дам тези 2% отгоре върху здравната си вноска, но...
Много важно е, че никой отгоре нищо не дава. Но, на базата на вътрешно връзка.
Не се увеличава общата тежест. Това е много важно да се чуе.
Като потребител бих задал следните въпроси в случая. Понеже с цялото ми уважение господин Адемов и госпожа Антонова, така казаха доста общи неща, общи послания, но конкретните въпроси са следните. Кога ще има
частни фондове. Кога аз като потребител и вие като потребител ще може да избира между частни фондове?
Така.
И как ще се подобри разходването на публичните средства за здравеопазване? Те на тия въпросчета, които са ясни, не съм чул.
Веднага с по едно изречение.
Да.
На първи въпрос, кога ще има частни фондове? Лицензирани, които да участват заедно с Националната здравноосигурителна каса от 1 януари. Второ.
Коя година, господин Адамов?
1 януари 2009 година.
Започне процес за полицензиране
на частните
ще започне
фондове.
Да се лицензират частни здравни фондове, частни здравни каси.
Но това го това казвате вие, не, не казвам
не,
това.
А хайде тогава още
казвам,
да
че
ясно.
До тогава законодателно ще бъде решен въпроса как ще се лицензират, какви условия трябва да го...
Секунда да разберем, да? Слушаме ви, господин Адамов.
От 1 януари вече лицензираните доброволни здравни фондове заедно с Националната здравноосигурителна каса участват в предоставянето на медицинска помощ. На втория въпрос. По какъв начин аз ще имам възможност да се избирам? От 1 юли тази година до края на годината всеки ще има възможност да се избере фонд. Оттам нататък от 1 януари 2009 година заедно с Националната здравноосигурителна каса доброволните фондове ще се включат в плащането и по този начин на базата на взаимния контрол между НЗОК и доброволните фондове, ще се гарантира от една страна правото на избор, от друга страна конкуренцията между фондовете, т.е. източника на финансиране в този преходен период ще има възможност да бъде конкурентен. Т.е. и между доброволните фондове и между лечебните заведения.
На практика конкуренцията между Националната здравна каса и частните фондове ще започне кога?
От 2010 година се предлага. Защото трябва да има един преходен
Нямах
период.
Нямах търпение който... да си го признаят това нещо, защото не си го признават управляващите коалиции. Значи те говорят за реформа, която на практика започва през 2010
така,
година.
Знаеш, аз мисля, че има резон в това.
Нищо не искате да разберете, може би не може.
Господин Димитров иска да навкара в една ситуация, която ние сме коментирали многократно за тайминга, кога да се въведе участието на доброволните фондове. Разбира се, че това е най-добрият модел. Няма спор в това, че ако имаш възможност да се избираш, да поставим Националната здравноосигурителна каса в условията на конкуренция на доброволните фондове. Ако това се случи още сега, ако бяхме го направили в началото на мандата, ще да се случи.
Точно това
сега не го направихме и затова предвиждаме един такъв преходен период, който да ни направи невъзможно реализирането на тази добра идея.
Защо въвеждате този преходен период? Защо още от 1 януари 2009 година не настъпат всички тези промени, за които говорите, а трябва да има преход? Защо?
Защото са необходими, необходимо е време, технологично време, в което да бъдат прети всички тези закони. Второ, тези доброволни фондове трябва да се наложат на здравния пазар в България, да станат известни, да станат популярни от участието си в преходния период заедно с Националната здравноосигурителна каса и заедно с увеличената вноска заедно с конкуренцията между фондовете и Националната здравноосигурителна каса, да преминем към онзи радикален вариант. Естествено, че
най-добро... радикално на варианта, пазарния вариант бих казал. Значи, господин Адемов, това, което трябва да признаете, трябва да има известна почтеност към избирателите. На практика реформата ще стартира според вашите планове, дори според вашите планове 1 януари 2010 година, когато ще бъде следващото правителство.
Радикално
основната отговорност, ще падне върху следващото правителство. Аз надявам то да е дясноцентристко, но вашата голяма отговорност е защо не започнахте 2005-та, тогава преходният период ще бъде 2006-та и 2007-та. Май да се
връщаме към началото.
Това е цялата работа.
Въпросът е много важен, но ние вече го зададохме. Госпожо
Антонова, другия
вариант е да се откажем и да кажем нищо не правим и да се съгласим с това, което предлага Мартин Димитров, една година да чакаме и нищо да не правим.
Не, разбира се.
Ние сме много далеч от тази логика и затова предлагаме това,
което... Защо пропуснахте трите години? Това е...
И мяга да се върнем на началото.
Не, въпрос е, че вие тук, така, представителите на управляващата коалиция, твърдите категорично, че всичко това, което е изговорено в Катарино, ще се случи. Но справедлива е забележката на господин Димитров и аз като потребител също смятам, че имам право на своето съмнение. 2010-та не се знае кой ще е на власт. Как така ще гарантираме, че тази реформа толкова важна ще се състои?
Вижте, един от големите проблеми изобщо в България е, че всеки, който дойде на власт, смята, че е най-важният в управлението. Аз никога не съм имал такова самочувствие. В личен и в професионален план, за съвети, за които отговарям. Аз мисля, че трябва да има приемственост за това. Ние на времето подкрепихме реформите от движението за права и свободи, които ги прави СДС, с всички усилия, които ни костваше това. Защото ние сме по принцип реформаторска
партия. Айде да свалим
и затова сега предлагаме реформа.
Само извинете, госпожо Велкова, да ви кажа следното нещо. Понеже съм в парламент и контактувам с много хора, нека да свалим картите на масата. БСП подкрепя ли въобще демонополизирането на здравната каса и частни фондове, госпожа Антонова? Кажете ясно, тъй като вашите колеги, които съм говорил, са против.
Парламент. Вие до сега, нали, бяхте в студиото, господин Димитров. Така. Това, което се говори, стигна ли до вашето съзнание, възможно ли вие да го възприемете?
Конкретно не говорите по това.
Моля ви се, не ме препитвайте. Това, което искате да направите, да манипулирате нашите слушатели. Вие чухте много добре доктора Демов и позицията на управляващото мнозинство, какви проекти за решение взете в Катарин. И аз силно се надявам, че тези решения ще бъдат бързо облечени в закони, които ще гарантират осъществяването на въпросните реформи в здравеопазването, за да може най-накрая това наследство, кошмарно, което получихме от 97-ма година насам, да бъде заличено в интерес на гражданите. Аз знам, че на вас ви е горчиво, но аз ви моля да бъдете повече българин и да зарадвате на успехите, а не така да партизирате.
Че БСП не подкрепя частните здрави.
Ами вижте, вие си живеете във вашия виртуален свят, аз няма да ви преча, но не може да няма да се
съсвам какво става въпрос. Аз уважавам вашето усещане за съмнение, уважавам вашия инстинкт за това да се съмнявате в това, което прави управляваща коалиция. Но от друга страна, вам моля да уважите нашето изстрадано желание за това да проведем реформата. Това решение не беше никак трудно. Тези съмнения, за които говори господин Димитров, ги имаше. Някъде ги има, но вече има воля. Има воля това да се случи и аз съм убеден, че това ще се случи.
Добре. Сега, оттам нататък, обяснете как се формират тези 8%. Каква ще е моята тежест върху тях и на моя работодател?
Вие ако получавате заплата 1000 лева или 100 лева, да е по-лесно изчислението,
да.
Ако осигурителната вноска, която плащате за фонд пенсии, е 20%, от тези 20% вие ще платите 8%, върху вашата работна заплата ще бъдат тези 8%. 10% ще ги плати работодателя, а останалите 12% ще ги плати държавата. Това е вашата вноска за фонд пенсии. От друга страна има други осигурителни вноски. Има за безработица, за временна трудоспособност, общо заболяване, майчинство, има здравна вноска. За здравната вноска, за 8% на здравна вноска, съотношението работодател, работник и служител, вероятно, това вече е предмет на друга дискусия, на бюджетната дискусия, за следващата година тези 8%, които ви ги плащате, ако получавате 100 лева заплата, да кажем 8 лева за здравна вноска, там остава съотношение 60-40 или ще продължи дискусията дали това съотношение се променя. Това са нещата, които ще се случат другата година.
Значи увеличена здравна вноска, малко по-късно, една година по-късно, реална конкуренция между държавната здравна каса и частните здравни каси, междувременно, това всъщност е с въпрос, приватизация на болниците. Междувременно ли в тази година 2009 ли започва?
За който искам да ви
кога
благодаря.
Започва приватизацията на болницата и с това ли всъщност се изчерпва цялата реформа в здравеопазването?
Знаете ли, в края на преданието може би зададохте най-важния въпрос, за който ви благодаря, защото на тази реформа не трябва да се гледа само като реформиране на финансирането на системата, на менеджирането на собствеността. Всички тези въпроси трябва да вървят комплексно. Тоест и приватизацията, и управлението, и финансирането, и собствеността. Всички тези неща трябва да бъдат комплексно и трябва да вървят успоредно. Приватизацията може да стартира много бързо, ако се приеме закона. Той изчаква на второ четене да бъдат уточнени тези позиции, за които вие говорите. Тази сутрин в вашето радио говори са в интервю с министъра на здравеопазването.
Да.
Там нещата, като че ли вече изглеждат ясни, има воля за приватизация, колкото трудно да беше наложена тази воля за лечебните заведения, защото се смята, че лечебните заведения не бива да се приватизират и така нататък, и така нататък. Не бива да се подлага менеджерското умение на частника, независимо от собствеността, той е или добър менеджер или не.
Знаете ли, приватизацията е много важна и последната причина. Държавата не може, няма ресурсите да обнови технологично болниците. Затова е много важно те да бъдат приватизирани, се запази дейността им да продължат да бъдат болници, но да бъдат вкарани огромни частни капитали, които са на лице, както е между другото и практиката в по-голямата част от Европейския съюз, и болниците да станат модерни. Много тежка битка имаше в парламента през последните години, тъй като имаше сериозна опозиция против приватизирането на болниците като философия. Много е важно това да започне да се случи и да се запише законно.
Добре, сега питам и накрая, господин Димитров, ако всички тези неща, които тук изговорихме, с огромно съжаление, че едва сега предстои да се случат, а не са се случили, но все пак, ако те се случат, смятате ли, че това наистина ще промени картината на здравеопазването в България? Защото това е въпрос, който най-много интересува хората. по-висока здравна вноска, пак повтаряме, приватизация на болниците и конкуриращи се здравни каси.
Това, което би променило системата и би довело до резултати, е конкуриращи се здравни каси. Монопол, един монопол не може ефективно да харчи пари, това е опита, който има от целия цивилизован свят. Така че големият въпрос е, хората ще почувстват промяна тогава, когато има конкуренция. Това ще се случи по плановете, ако това правителство въобще направи нещо в тази насока от 1 януари 2010 година. Това, което аз мога да кажа, е, че надявайки се да има следващо дясно центристско правителство, то ще свърши тази работа и трябва да свърши. Това е моето усещане.
Тоест, може да се каже, че Катарино все пак произведе новини, които засягат
които дори нас, могат да въздействат вас, и върху като... десноцентристските намерения. Виждате, че господин Димитров този път е много съвестен и съзнателен и признава приемствеността в политиката. Дори ако бъде друго правителството, не дай Боже десноцентристко, то ще направи реформата, която ние взехме.
Ще направи всички неща, които вие, госпожо Антонова, не свършихте. Общо взето вие нито една реформа
нямате,
не направите.
Енергия,
така че не се притесняйте. Ние ще свършим тази работа, която вие не свършихте.
Енергията на десницата е парламентарна, извън парламентарна, е твърде
ускъдно. Тъжно
ние да управляваме.
Ще ви изненадаме.
Такава.
Ще се разтревожа, ако този разговор беше завършил миролюбиво, а не така. Спорно, както и започна.
Да се опитам
само,
да завършим.
Само да кажа едно нещо. Десницата ще свърши цялата работа, така че не се притеснявайте.
Няма я тая десница. И не искам
добре,
силно
добре, хайде, господин Адемо, да видим къде ще сложи миролюбивата точка на разговора, макар че не знам дали е нужно.
Да определи кой ще го управлява, а не Мартин Димитров или присъстващи в студиото. Нека да кажем на слушателите на Дарик Радио, че това, което се опитваме да направим след Катарино, е поне с малко да променим живота на български граждани, доколкото това е възможно с тези решения, оттам нататък те ще преценят какви решения да вземат. Да се надяваме, че с тази дискусия не сме ги разочаровали допълнително.
Да се надяваме. Надя Антонова от БСП, Хасен Адамов от ДПС, Мартин Димитров от СДС. Благодаря ви.